메가 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체
Današnje kulturne novice bodo obarvane muzikasto zinovsko. Brez dvoma se ta kombinacija sliši več kot primerna za zaspani pritisk zračnega tlaka današnjega dne. Da vas besedo ponese v ritme njujorških četrti ali po zveščičih DIY samozaložniških publikacij, ki v zadnjih letih zopet prodirajo na plan iz zemlje vizualne umetniške produkcije. Pa še prostorsko se bomo premikali vse tja od Ljubljane do Nove Gorice. Mogoče se odpravimo pogledati tudi do Novega mesta. Za začetek ostanimo še v Ljubljani. Ob 17. lahko brez strahu odprete vrata modre sobe v petem nadstropju Filozofske fakultete, kjer bo potekal pogovor z doktorjem Ičom Vidmarjem, poslušalcem Radija Študent, znan kot soustvarjalec glasbene oddaje Idealna godba. Pogovor se bo vrtel okoli pravkar izdane razprave Nova muzika v New Yorku, neodvisni glasbeniki in pravica do mesta, primer nove muzike spodnjega Manhattna. Izvirne razprave, ki segajo na področje sociologije kulture, so išle pri založbi Studia Humanitatis. Z avtorjem Ičom Vidmarjem se bo pogovarjal dr. Jože Vogrinc, sociolog kulture z Filozofske fakultete. New York je mesto, za katerega bi lahko rekli, da bo nekega dne, ko se bo zemlja razpočila v goltancu črne luknje, postalo mesto ovito v mistično zaveso. Podobno kot tisto izgubljeno mesto Atlantida. Ta mistika, ki iz mesta dela spektakel, pa v svojem jedru, kot je povedal Vidmar, ni nič kaj spektakularna, ampak prej zastrašujoča. Zakaj pride do fascinacije New Yorka kot metropole, nam je povedal Vidmar.
Nekaj zvezi z New Yorkom je treba najprej reči. New York je seveda imperialno mesto. Skratka, je metropola in mi, kot ki na njo gledamo z periferije, imamo ponovadi poseben odnos, ponovadi občudovalen, malo boječ. Glede na vloge metropol v zgodovini pa je ponovadi tako, da periferija rada oponaša nekritično to, kar daje metropola. To je ena reč. Druga reč, kar se tiče New Yorka in tudi tega, kar sem jaz raziskoval v New Yorku, me je seveda zanimalo, kakšni so dejansko materialni pogoji za ustvarjanje v tem mestu. Širši materialni in družbeni pogoji in sem seveda odkril to, da je pravzaprav za razumevanje novih umetnostnih praks, ključno z glasbenimi, ki jim jaz pravim, nova muzika in pod njimi razumem zelo različne segmente tistih glasb, ki so se pečale z eksperimentiranjem, iskanjem novih izrazov, kombinacij improviziranja in komponiranja, da je seveda v določenem zgodovinskem obdobju prišlo do zanimivih sprememb v sami družbeni formi mesta, kjer so se lahko umetniki, ponavadi migranti, od zunaj naselili v mesto. In mesto je dejansko zaradi določenih pogojev, ki so bili, socialni pogoji in pa tudi nasledek družbenih bojev v mestu, v bistvu bilo lahko to, kar si ti prej imenovala talentni lonec in je proizvedlo nekaj, čemu bi lahko rekli metropolitanska govorica.
Razprave doktorja Iča Vidmarja se tako osredotočajo na bistvene preobrazbe v pogojih ustvarjanja nove glasbe v New Yorku in kako so te v povezavi s procesi ekonomske in politične preobrazbe vplivale na preobrazbo ameriškega talilnega lonca v neoliberalno globalno mesto. Kaj se skriva za izrazom nove muzike in kdaj pravzaprav pride do krize mesta New York?
Jaz obravnavam nove muzike, novo muziko New Yorka, ki vključuje minimalizem, skratka umetniško glasbo skladateljev, punk rock, nov wave, funk in plesne hibride, nove DJ-ske prakse, predvsem pa novi jazz in improvizirano godbo, s katero sem se največ pečal. Obravnavam v bistvu ravno v kritičnem obdobju New Yorka od 70-ih let dalje. Zakaj kritičnem obdobju New Yorka? Zato, ker je leta 75 prišlo do velike krize proračunske mestne, kjer je New York predstavljal paradigmatsko mesto za neoliberalni udar, ki smo mu priča še danes. V tem je bil dejansko ekstremen. Predsednik Združenih držav Amerike tedani je ob proračunski krizi, skratka, mesto je bilo na robu bankrota, izrekel sloviti stavek v medijih New York crkni, kar je bila priložnost za finančne in politične elite v mestu, da so v bistvu prevzele končno, vrnile udarec za vse, kjer so zgubljale po drugi vojni, pa še prej. Namreč New York je mesto na eni strani za izjemno koncentracijo kapitala, na drugi strani pa je mesto seveda močnih družbenih bojev, različnih antisistemskih gibanj in takšen je še danes. V teh razmerah sem jaz proučeval New York in jih seveda zraven proučeval, kaj je sploh omogočalo te nove izraze. In ena izmed reči, ki je seveda zelo ključna v metropoli kot je New York, je seveda ta, da so bile ključne najemnine, da je bila ključna dostopnost stanovanj v določenem obdobju, kamor so se lahko ustvarjalci selili. Hkrati pa je to že pomenilo tudi to, da so sami ustvarjalci z selitvijo v določene predele in četrti mesta, ki so se selile iz predela v predel, postali gentrifikatorji mesta. Na nek način so udeleženi v procesu simbolnega zviševanja vrednosti tistih izpraznjenih predelov mesta, ki so bila prej industrijska, kamor se je lahko naselil nepremičninski kapital in seveda v zadnji instanci naprej drugam izgnal ustvarjalce. Kar se nove muzike tiče, je danes dejstvo, da je nova muzika fragmentirana, razpredena po mestu, mnogo bolj kot v preteklosti, ko ste imeli dejansko velike koncentracije ustvarjalcev in umetnikov na vseh področjih v določenih predeljih mesta, kar seveda pomeni tudi to, da je oteženo njihovo sodelovanje, da na nek način to pomeni tudi teže življenje v mestu za ustvarjanje, kaj šele za normalno življenje. In New York v bistvu tukaj izgublja svojo dragoceno zgodovinsko prednost, ki jo je imel kar po drugi svetovni vojni.
Kaj so za umetnike predstavljala okrožja kot sta Greenwich Village in Chelsea Hotel? Ponovno Vidmar.
Greenwich Village je bil že ustvarjalna soseska prvič konec 80-ih let 19. stoletja. Že tedaj so se vanj naselili predvsem pisatelji, pozneje tudi slikari. Izjemno močan je Greenwich Village postal recimo kot četrt, ki je bil tradicionalna delavska italijansko-irska četrt, je postal pravzaprav eno izmed središč med letom 1910 pa tja recimo do začetka druge svetovne vojne in pozneje v 50-ih letih. In seveda je skozi to so se izoblikovali določeni ikonični kraji za bivališče, o katerih so seveda tudi pisali mediji. Dejstvo je, da so umetniki takrat iskali v tovrstnih delavskih četrtih nekaj, čemur bi lahko rekel odpor, prostor, ki je bil hkrati recimo dovolj svoboden prostor za nje, ki se je upiral tradicionalnim protestantskim ameriškim vrednotam, po drugi strani pa seveda tudi prijazno delovno okolje in za zbirališče in Greenwich Village je bil prvi tak primer. Začela si vela isto, deloma vela isto, kot vela predvsem poznaje v konc 60-ih in 70-ih letih za predele mesta, kot so bili Soho, ki je bila izpraznena industrijska četrt, zlasti pa za Lower East Side konec 70-ih let, sredi 70-ih let in v 80-ih letih, ki je dejansko postal eno izmed glavnih središč ustvarjalnih inovativnih scen v zelo napetem sožitju, ki ni bilo vedno sožitje z delovskimi prebivalci mesta. In tukaj noter pravzaprav jaz umeščam in raziskujem na nek način nastanek novih scen, če lahko tako rečem, umetniških in glasbenih, hkrati pa tudi opozarjam, kakšne so bila družbena trenja pravzaprav v teh predelih mestih in kako je počas prišlo do izgona na nek način in selitev teh scen danes pravzaprav v Brooklyn od Williamsburga, ki je že v 90-ih letih postal umetniška četrt, do seveda tega, da je bil v medijih razglašen kot cool četrt. Danes seveda to na nek način ni več, ker je izjemno drag. Umetniki so se med tem že zadnjih 15 let sedeli vzhodno od Williamsburga v Brooklynu proti Bushwicku, pa že proti Queensu. Ampak proces pravzaprav in strukturni vzroki so ves čas podobni. Nepremičninska industrija, sprega mestnih elit in seveda finančnega kapitala, pravzaprav je en izmed glavnih špilavcev, glavnih igralcev v New Yorku že ves čas. Problem danes je, da ni pravega odpora tam, kjer je zgodovinsko bil, tako med umetniki zlasti pa med tradicionalnimi igralci v družbenem peskovniku New Yorka, kot so bili glasbeni sindikati, močna druga družbena gibanja in to je dan seveda velik problem New Yorka.
Pa pojdimo iz geografske sredine proti geografskemu zahodu. Danes se bo ob 19. uri v Mestni galeriji Nova Gorica odvilo zadnje predavanje iz cikla Soočanja s sodobno umetnostjo, ki so nastala v sodelovanju med Zavodom za sodobno umetnost Ljubljana in Kulturnim domom Nova Gorica. Današnje predavanje, naslovljeno Zin, sodobna art zin produkcija, bo posvečeno tem DIY knjižicam. Predavanje bo vodila Lara Plavčak, kuratorka in koordinatorka šole Svet umetnosti, umetnostna zgodovinarka in kulturologinja, ki že več let raziskuje sodobni art zin. Prav tako je vodja čitalnice in zin razstav ter čitalnice Zin vitrin v galeriji Dobra vaga v Ljubljani, ki je zinovsko produkcijo dodobra zasidrala v širši umetniško-kulturni prostor. Iz zahoda se premaknimo proti vzhodu. Ali je vzhodu? Natančneje v Novo mesto. Na odru Anton Podbevšek teatra bo danes ob 8. zvečer premierno uprizorjena etično-politična igra Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone. Žižek s kolažiranjem vsem dobro znane Sofoklejeve Antigone in svojim filozofskim konceptom še toliko bolj razpira kompleksnost misli te antologijske figure. To se bo v odrski izvedbi pod režijsko taktirko Aleša Bergerja združila s filmskim jezikom polskega režiserja Krzysztofa Kieslowskega in gledališko prakso Bertolda Brechta. Antigona prvič, Antigona drugič, Antigona tretjič, Antigona za vedno. Kulturne novice je pripravila Kaja.